Welcome to everyone that's here today, and hope you're having a good you had a good Saturday or are having a good Saturday. And before we read from the Bible, we'll pray. Father, we approach thee in the name of the Lord Jesus. Thank thee for health and strength to rise and go about our day in fellowship with God. We thank thee that the apostle says our fellowship was with the Father and with his Son, Jesus Christ, and we appreciate that. So may they live purely on the horizontal level, and they know nothing about the vertical link with God. And we thank thee that we have discovered that by amazing grace through what the Lord Jesus Christ did and through the indwelling Spirit of God. We thank thee it's something that we can enjoy, and it doesn't depend on us. We thank thee for that also. Help today, we would pray to share something of the gospel as we would pray for Teresa and myself, and also for the listeners, as we commit our way to thee. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. Well, today we are going to look at a passage in Luke chapter 6. I have to say it's probably one of my favorite passages. Sometimes I think, at least, the story of the wise man and the foolish man.
Sa araw na pong ito, babasahin po natin ang tungkol sa libro ng Luke, chapter 6. Marahil po, sabi ni Kuya David, ay ito po'y kanyang, isa sa kanyang mga paboritong storya na Biblia na kanyang binasa. Ito po'y tungkol sa isang mangmang at isang matalinong tao.
So we're going to ask Teresa to read in Luke chapter 6, and we'll read from verses 43 to 49. So Luke chapter 6, verses 43 to 49.
Basahin ko po sa Luke 6, 43-49. Sa Tagalog po, 43. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. 44, sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga, sapagkat ang mga tao ay di nangakapuputi ng mga igos sa mga dawag at di nangapuputi ng ubas sa mga tinikan. Verse 45, ang mabuting tao ay kumuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso, at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. 46, at bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di niya ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? 47, at ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, itinuturo ko sa inyo ang kung sino ang katulad. 48, siya'y tulad ng isang taong nagtayo ng bahay na humukay at pinakailalim at inilagay ang patibayin na sa bato, at nang dumating ang isang baha at nang dumating ang isang baha ay nampas ng agos ang bahay na iyon at hindi nakilos sapagkat natirik na mabuti. 49, datapwat ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayin. Laban sa iyon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na iyon.
This is an interesting story that gives us some lessons about life.
Ito po ay napaka-interesadong istorya na nagbibigay sa atin ng mga aral tungkol sa buhay.
The Lord Jesus is explaining the difference between two different kinds of people.
Ang Panginoong Jesus po ay nagpapaliwanag ng dalawang magkaibang tao.
And he teaches us from one of the lessons he uses is trees.
At ito po ay isa sa kanyang sinasabi o tinuturo ay tungkol sa isang puno.
He is saying that a good tree brings forth the kind of fruit it does because of what is in the heart, or at the what kind of a tree it is, and the good, bad tree, likewise, because of what is inside.
Katulad nga po ng isang puno, ito po'y nagbubunga ng mabuti, gayon din po ang tao ay tungkol po ito sa kanyang puso kung nagbubunga po ito ng mabuti. At ang masama din po, katulad po ng isang masamang kahoy na nagbubunga ng masama, gayon din po ang isang tao na ang puso ay masama, nagbubunga din po ito ng masama.
So he uses that example of a tree and likens it to a human being.
Ito po ay kanyang inahantulad sa halimbawa na isang punong kahoy sa isang pagkatao ng tao o ng isang tao.
He tells us that what people see on the outside and what they hear is determined by what is on the inside of that person.
Gayun din po na kung ano po ang nakikita ng isang tao sa isang tao ay gayon din po ay nagbibigay paliwanag sa anong nakikita niya sa loob.
And so he tells us that there is a search that is needed to see what kind of a person I really am at the heart.
Kaya sinasabi po niya na ito po ay halimbawa ng isang tao na kailangan niya po kung anong nagiging tugon niya sa lahat ng mga bagay-bagay. Ito po ay nagpapakita ng kanyang isinasa puso.
He said there are some people who say, Lord, Lord, or they talk very religiously, but that's not what is in their heart. They don't do what the Lord says.
Kaya tulad nga po ng nabasa po natin na may mga tao pong nagsasabi sa kanilang bibig, nilalabas ng kanilang bibig na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi po ito ang tunay na sinasabi ng kanilang puso.
Then he says there are other people and he says they're always doing what I say. We're always doing what the Bible says. And the reason is because of something that happened in their heart.
At marami mga tao nga din po na natumutugon o sumusunod sa tagubilin o sa aral ng ating Panginoong Hesus. Dahil ito po ay mayroong silang pagkakataon sa kanilang buhay na sila'y tumugon sa Kanya. So ito po ay nagpapakita sa kanilang mga gawa.
So that what the Lord is teaching us with this story about a wise person and a foolish person is that we need to search deep within and to see what kind of a person I am on the inside.
Ang tinuturo nga po nito ay tungkol sa isang dalawang tao na isang mangmang at isang matalinong tao ay ito po ay tungkol sa pag-aaral ng ating Panginoong Hesus na kanyang salita at kung ano ang tugon nito, ano ang nasa puso nito, ano ang kanyang isinasa puso sa mga aral na naririnig niya sa ating Diyos.
That is very important because what I am on the inside will determine what I am on the outside.
Ito ay napaka-importante po dahil ito po ay nagpapaliwanag o nagpapakita na kung ano ka sa loob sa inyong puso ay ganun din po ang iyong tugon sa labas ng iyong pagkatao.
And he describes two people who were building a life or a home And he likens that to building a life.
At ito po ay nagbibigay halimbawa din po sa dalawang taong nagpapatayo ng kanyang bahay. Gayun din po, ikaw ay nagpapatayo ng iyong sarili, ng iyong buhay.
The one person that he describes is the foolish person, and they only are just on the surface. They don't dig deep and find out what's at the heart.
Yung isang tao po ay nagpatayo ng kanyang bahay na sa mga maluwang lang po o sa mga walang matibay na pundasyon.
They only care about the surface things, just about the things connected with earth.
At sila po lamang po ay interesado sa ibabaw ng mundo. Hindi po sa kailaliman nito, sila po lang po ay nagpatayo doon sa ibabaw lang ng pundasyon ng kanilang bahay sa ibabaw lang ng lupain.
This foolish person only worries about temporary enjoyment and a feeling of security.
Itong mangmang na taong ito po ay siya lamang po ay kanya lamang pong pinapahalagahan ang mga temporary o temporaryong mga bagay. Hindi po yung na nagbibigay sa kanya ng kaligayahan.
That would be like a person who just builds upon education and work and physical things, but don't worry about what's on the inside.
Ito pong mga taong ito ay masasabi po natin na ito po yung mga taong nagpapahalaga sa kanilang edukasyon, nagpapahalaga sa kanilang trabaho, o nagpapahalaga sa mga material na bagay.
The Lord Jesus said, this person doesn't worry about the future. They only worry about now.
Ang Panginoong Hesukristo po sinabi po doon na ito siya po ay nagpapahalaga lamang sa ngayong mga problema ng kanyang buhay, hindi po sa mga susunod.
The other person who is wise, they are willing to search for something deeper.
Yung isang tao naman po na matalino ay siya po ay may panahon or may pinag-aralan niya ang lahat ng kanyang ginagawa at siya po ay naghanap.
That wise person knows that the now is only for getting ready for what will happen in the future.
At ang matalinong taong iyan ay sinasabi po niya na ang ngayong pundasyon na aking pinaghahandahan ay magiging magandang paghahanda sa aking kinabukasan.
And in verse 48, the Lord Jesus reminds us that that person is willing to dig deeper beneath the surface to find something solid and secure to rest upon.
At ang taong iyan po ay mababasa natin sa yung nakita po natin, binasa natin sa Luke 6:48, na siya po ay naghukay sa pinakailalim na upang itayo ang pundasyon ng kanyang bahay.
And so I would like to ask my audience today, with this little story of the Lord Jesus, am I the kind of person who is only on the surface worrying about the now, or am I a wise person who is willing to dig deeper and look to the future and see, am I ready?
Kaya tinatanong nga namin po yung mga nakikinig sa araw na ito, na tanungin po natin ang ating sarili, na ako ba ang itong taong ito na naghahanap o naghahanda ng matibay na pundasyon sa ngayon sa panahong ito, o yung isang taong hindi nag-iisip ng kanyang kinabukasan?
Some people might say, well, I'm a religious person. Well, the Lord Jesus was actually speaking to people who were foolish, but they were religious.
Ma sinasabi nga po ng mga tao, may sinasabi po nila sa kanila sarili na ako naman ay maka-Diyos na tao o sinusunod ko ang tagubilin ng Panginoong Hesus. Ngunit ang Panginoong Hesus ang pag-aaral na ito ay tumutugon sa mga mangmang na tao.
They talked the talk. They said, Lord, Lord, and claimed to know Jesus as Savior and Lord, but their outward words and actions, it didn't match with what was inside.
Sila po yung mga taong tumatawag na Panginoon, Panginoon. Ngunit sa loob-loob po nila ay hindi po nga totoo na sila ay tumutugon o sumusunod sa Kanya.
The Lord Jesus said, this inner part, this hidden part, this foundation is the only way that we can know the power to be able to do as he says and to please him, to say, Lord, Lord, and do it.
Kaya nga po sinasabi ng Panginoon na ang pundasyon na nasa kanya o ang kapangyarihan na nasa kanya ay maghahanda sa mga tao na siya po ay tatanggapin niya ang mga taong ito na tumatawag sa kanya na Panginoon, Panginoon.
So the Lord Jesus says this search is most important to dig beneath the surface and see what my life really rests upon, to see what the anchor of my soul is.
Kaya nga po sinasabi ng Panginoong Hesus Kristo sa kanyang mga salita o sa kanyang aral na ito na makikita sa buhay ng tao kung ang taong ito ay nakaangkla o nakahawak sa kanya, sa kanyang buhay na ibinigay.
The reason the Lord Jesus is telling this story is not just because he wants people to feel safe now. He actually wants them to be safe in the future.
Kaya nga po sinasabi ng Panginoong Hesukristo ang istoryang ito dahil nais niya po o gusto niya pong ihanda ang mga tao na sila po ay maging handa sa anumang pagkakataon ng kanilang buhay. Hindi lamang po sa araw na ito o sa panahon na ito, ngunit po sa mga susunod na panahon pa.
He tells about these people who are not willing to search for the foundation or something deeper to rest upon. And he says they are not safe, they're not saved from the future storm.
At sinabi ng Panginoon na sa mga taong ito na nagpatayo o naghanda ng kanilang buhay sa ibabaw lamang ng lupa, sinasabi niya na hindi ito ligtas. Hindi ito ang kaligtasan na aking ibinibigay kung meron mang bagyong darating.
But while the Lord Jesus speaks about a search that is necessary to find the foundation to rest upon, he also speaks about long-term safety and about the idea of a storm that's coming.
At ang Panginoon din po ay sinasabi niya, ang pundasyon ay ito po ang magiging iyong kaligtasan. Sinasabi niya, ang kaligtasan ay binibigay niya po dahil alam niya po sa mga susunod na panahon ay may malaking bagyo na haharapin ang bawat isa.
So the Lord Jesus said about this safety then and the foundation, what is that?
Ano nga po ba yung kaligtasan o pagkaligtas na sinasabi niya at ang pundasyon? Ano po ba nga iyon?
He links that with his own sayings, which is really to link it with himself.
Ito po ay kanyang iniuugnay sa kanyang sinasabi at ito po ang kanyang sarili. Sinasabi niya po ang pundasyon na iyon ay ang kanyang sarili.
The Lord Jesus spoke in another place about hearing his sayings and believing on him that sent me.
At ang Panginoong Hesus Kristo nga po sinasabi niya na pakinggan ang kanyang sinasabi at ang ang isa na naghanda o nagbigay para sa mga tao.
So the most important thing then that we have to consider in this search is his word, and that's in the Bible. His words are found in the Bible.
At ang pinaka-importante nga po na kanyang sinasabi sa ngayon ay ang kanyang salita. At saan nga po natin ito makikita? Ito ay makikita sa Biblia. Ang kanyang salita ay nasa Biblia.
The Bible tells us that we are sinners and we need to be saved.
At ang Biblia po sinasabi niya na tayo po ay makasalanan at kailangan na po natin ng kaligtasan.
The Bible says that there is a future storm of judgment that is coming that we will experience if we're not saved from our sins.
Ang Biblia nga po si binabanggit din niya na mayroon nga pong mga susunod na bagyo at ito po ay ang paghuhukom, ang kanyang paghuhukom at pagpipili sa mga taong sumunod sa kanya.
The Bible says that we are only safe when we find our safety in the Lord Jesus Christ as my personal Savior.
At ang Biblia nga po sinasabi niya, nakaligtas lamang po tayo kung ang kaligtasan po natin ay natanggap po natin o nahanap natin sa ating Panginoon Jesucristo.
So ask yourself today, is there ever a time in my life when I was searching deeper and I found a foundation to rest upon that is the Lord Jesus Christ and His Word?
At tanungin nga po natin ang iyong sarili na may pagkakataon po ba sa iyong buhay na ikaw ay naghahanap, ikaw ay nagugumilihanan o nag-iisip na ako nga ba ay ligtas? At sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ang kaligtasan ng ating buhay.
If you have that time, then you are interested in fulfilling the Savior's words and living by them and enjoying that relationship with the Lord Jesus.
At kung meron nga pong po kayong pagkakataon na ito po na iyong nasumpungan o napag-isipan, ay mayroon po kayong kaligtasan sa iyong buhay sa nahanap po natin sa ating Panginoong Jesus. Sorry, Kuya.
Okay, and you can enjoy the safety of that comes with knowing the Lord Jesus as your Savior and knowing all is well for eternity.
Mm-hmm. At ito po ay magbibigay po sa atin ng kasiyahan na walang batid ng pagkukunyari. Ito po'y kasiyahan na mahahanap po natin sa ating Panginoong Jesucristo.
But if you do not have that time in your life when you found the Lord Jesus Christ and rested upon Him as a foundation for living and dying and for eternity, then you are not safe. You are what the Bible calls a foolish person.
At ngunit kung hindi wala po ito, na nangyari o naganap sa iyong buhay na hindi niyo po nasumpungan ng kaligtasan na binigay ng ating Panginoong Jesucristo ay maisasabi po namin na isa po kayo sa mga mangmang na tao.
And to die as one who is not resting in the Lord Jesus Christ means I leave this world and my soul will be in hell forever.
At kung namatay po ang isang tao na walang kaligtasan, ay ang ating kaluluwa po ay mapupunta po sa dagat-dagatang apoy ng walang hanggan na pagpaparusa doon ng mararanasan niya.
The Lord Jesus uses language in this story to describe a storm that will come. He says there's a flood and there's streams that will beat upon the souls of men and women.
At ang Panginoong Jesucristo po ay nahalintulad niya ang bagyo na naranasan po ng taong ito na sila po ay hahampasin ng lahat ng mga agos ng paghihirap na mararanasan ng isang kaluluwa.
Storm water in the Bible always speaks of the judgment of God.
At ang sinasabi po ng bagyo na may kasamang agos ng tubig ay nagbibigay naghinahalin tulad po ito ng Diyos sa pagpapahirap na mararanasan niya ng isang tao.
The Lord Jesus said it's most important to be attached, to be resting on the foundation. And of course, the Lord Jesus is that foundation in His Word, and He already bore the storm for us.
At ang Panginoong Jesucristo po ay nandyan upang ipagkaloob ang kaligtasan. Dahil po sa pagyong haharapin natin, siya po ay nandyan para sa atin. At ito nga po ay ginawa na niya. Natapos niya na ang bagyo, hinarap niya na ang bagyong ito.
A person who is saved, they will still experience storms in life, but they will never experience the storm of God's judgment.
At ang taong pong ligtas ay makakaranas pa rin po ng bagyo ng kanyang buhay, ngunit hindi niya po mararanasan ang bagyo ng paghuhukom na ipabibigay ng ating Diyos Ama.
And even while they're experiencing those storms in the circumstances of life, while that may be unsettling, we can know that all is well for eternity. All is well with God. I have the foundation.
At maging ang mga po ng mga mararanasan nating pagsubok pa na makapapanghina ng ating buhay ay makakaroon po tayo ng kaligtasan o ng kapayapaan ng isip na lahat po ay okay na, na lahat po ay ginawa na ng ating Panginoong Jesus.
The Lord Jesus said, this is the wise way to live, and this is the enjoyable way to live.
At ito po, ang Panginoong Jesucristo po, sinasabi niya na ito ang matalinong pagkapamumuhay at ang matalinong pag-asa na makikita natin sa ating na makikita natin sa kanya upang magpatuloy ang ating buhay sa harapan ng Diyos.
But to just live for the present and have nothing beneath the surface, nothing at the heart, really that would define me as belonging to Christ, being a Christian, that's a foolish way to live.
Ngunit kung mabubuhay lamang po tayo sa panahong ito, sa mga makamundo o sa mga nakikita natin, ay maituturing po tayong hindi po tayo namumuhay na bilang matalino, ngunit bilang isang mangmang.
He says that's like building a house with no foundation, nothing to hold you in the storms of life.
Nasabi po niya na ikaw po ay nagpapatayo katulad ng isang bahay na nagpapatayo sa hindi malalim na pundasyon. Itinatayo mo ang iyong buhay sa mga makamundong bagay. Ito ang bahay o buhay na hindi lamang maganda ang pundasyon.
So, just as I close, just ask yourself the question, what does being a Christian mean to me? Is it just outward things that people see, or is it something that affects the core or lies at the core of who I am at the very heart?
At kung tatanungin nga po natin ng ating sarili, ano nga ba ang isang tunay na Kristiyano? Ang tunay na Kristiyano nga ba ay ang pagpapakita ng mga mabubuting gawa? Or ito po ay isang kaugalian na nasa puso, nasa kailaliman ng iyong puso na ipinapakita ng iyong buhay ang tunay na pagka-Kristiyano?
For some people, it's merely an outward show, but nothing real at the heart.
Sa mga ibang tao po, ito lamang po ay isang isang pagpapakita o ng kanilang buhay na sila ay mabuti, ngunit wala po ito sa puso.
Can I just tell you that for me, being a Christian, at the very core of who I am resting on the Lord Jesus Christ and nothing more. That's all I need, and that's all I have, but He is my everything.
At sa amin po, kami pong mga Kristiyano, bilang pong isang Kristiyano, kami po sa kailalima ng aming puso, ay kami po ay nabubuhay para sa Kanya. At
He is my Savior and Lord, and everything for my eternity rests upon Him. He's my foundation.
At siya po ang aming tagapagligtas at ang aming Panginoon ng aming buhay. At lahat po ng kung anong meron kami, kami po ay kami nga po ay sumasamba o namumuhay para sa Kanya. Rest, ito po ay ang kapayapaan na meron kami ay dahil meron kaming kapayapaan mula sa aming Panginoon Jesus.
I pray that today you will search deep to find what kind of a person you really are and that you will be found resting upon the true foundation from God's Word.
At kami po ay nangangal na kami po ay nagdarasal sa araw na ito na makita rin niyo po kung ano ang kaligtasan na meron kami at kung ano ang kayapayapaan na meron kami sa aming Panginoon. At kayo po ay magkaroon ng payapang pamumuhay, payapang buhay at payapang kaligtasan mula sa ating Panginoon Jesus.
Now we'll pray. Father, we approach Thee, we give thanks for the Lord Jesus. We've thought about this story, and we pray that there might be some lessons that will be learned by every person here. We thank Thee for those of us who are saved, and we're resting on the Lord Jesus Christ. Everything depends upon Him, and He is our Lord and Savior. We would pray for those who are not, that they might not trust in an outward show or just a certain way that they were raised or a certain ordinance that something that's happened to them like baptism or joining a church. We ask that they might get to the core of what it is to be a Christian and be saved today. We would pray for Thy blessing upon everyone with their different challenges. As people do go through the storms of life, we ask Thee to protect them and guide them and help them today. Every one of us as we look to Thee in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.